40 μετάνιες, 3 λάζα, 1 κομβασίνη κλπ. Είπαμε ότι δεν βοηθάει ο τύπος, αλλά εάν θεωρήσουμε ότι η τήρηση του τύπου μας κατοχυρώνει και δεν μας διασφαλίζει την σχέση με τον Θεό, τότε πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Η τήρηση του τύπου είναι σίγουρα βοηθητικό στο να πάμε παραπέρα. Αλλά αν ταυτίσουμε το παραπέρα με τον τύπο, είναι πρόβλημα. Αν ταυτίσουμε την πνευματική ζωή με τον τύπο, είναι πρόβλημα. Ο τύπος, η εξωτερική έκφραση, είναι η πρακτική εκδήλωση της εσωτερικής μας διαθέσεως. Αν δεν υπάρχει εσωτερική διάθεση και λέμε αφού κάνω αυτά τελειώσαμε και δεν μπαίνουμε σε διαδικασία να ενεργοποιήσουμε έστω δια του τύπου την εσωτερική ζωή, τότε εντάξει, είναι άκυρο. Αν όμως μείνουμε και θεωρήσουμε ότι εντάξει, αφού κάναμε αυτό τελειώσαμε και είμαστε διασφαλισμένοι, είναι πρόβλημα. Τηρείται ο τύπος είτε για να ενεργοποιηθεί η καρδιά μας ή ως έκφραση της εσωτερικής διαθέσεως της καρδιάς μας. Ασφαλώς, αν δεν λειτουργεί η καρδιά μας, είναι σαν αρχή, σαν διάθεση να δείξουμε ότι κάτι θέλουμε, δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, τα χέρια μας να κουνηθούν, το στόμα μας, το σώμα μας να κάνει κάτι. Ασφαλώς είναι μία ένδειξη όμως της επιθυμίας μου. Της επιθυμίας μου να ζήσω μια άλλη ζωή. Αυτό είναι αρκετό. Αν όμως πω ότι αυτό μου είναι εντάξει, έκανα αυτό, άρα σώθηκα, είναι πρόβλημα. Γιατί στην ουσία, και θα το δούμε σε αυτά που θα πούμε σήμερα, η πνευματική ζωή είναι δόσιμο ζωής. Αυτή λοιπόν η τήρηση του τύπου να είναι η έκφραση αυτής μας επιθυμίας. Η πνευματική μας ζωή να είναι δόσιμο ζωής. Όχι απλώς κάποιων εξωτερικών πράξεων. Αν δεν έχουμε κάτι να δώσουμε, ας δώσουμε αυτό, αλλά να κρύβει τη διάθεσή μας ότι θέλουμε κάτι αληθινό. Και να μην οχυρωνόμαστε και να μην αυτοδικαιωνόμαστε από αυτά. Ο τύπος λοιπόν, ο νόμος, οι κανόνες, είτε είναι μια προσπάθεια αυτοδικαίωσής μας, κάνω αυτό άρα σώθηκα και άρα δεν χρειάζομαι κάτι άλλο, είναι η έκφραση του πόθου μου να ζήσω αυτή την άλλη πραγματικότητα που μου χαρίζει ο Σταυρός του Χριστού, η χάρη του Θεού. Είναι εμπόδιο και κατάρρο τύπος εφόσον έρχεται να υποκαταστεί στην χάρη του Θεού που με σώζει και να στηριχθώ μόνο στη δική μου πράξη. Οι δικές μου λοιπόν ενέργειες δεν είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας. Είναι η έκφραση της σωτηρίας που μου δίδεται με την αγάπη του Θεού. Είναι η έκφραση του πόθου μου να δηλώσω πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί με τον Θεό ή η εκδήλωση του πόθου μου πόσο θέλω να είμαι μαζί με τον Θεό. Η εκδήλωση του πόθου μου πόσο θέλει η καρδιά μου να λειτουργήσει που είναι νεκρή. Αυτός είναι ο λόγος του τύπου. Αν όμως όλα αυτά φύγουν και λέμε εντάξει δεν χρειάζεται που τα λέμε εντάξει κάνουμε τις μετάνοιες, μεταλλάζω, δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι. Άρα δεν είναι κακός ο τύπος. Δεν είναι κατάρρο τύπος. Είναι κατάρρο τρόπος που προσεγγίζουμε τον τύπο. Ο οποίος δεν δίνει σημασία σε αυτή την έκφραση που είπαμε ότι η πνευματική ζωή είναι δόσιμο ζωής. Θα δούμε τώρα, θα προσπαθήσουμε σήμερα μέσα από την πατερική εμπειρία να δούμε, να φανεί πως η κοινωνικότητα, δηλαδή η διαπραγμάτευση της ζωής μας, η διαπραγμάτευση των σχέσεών μας, γενικότερη στάση ζωής μας, καθορίζει την πνευματική μας πορεία. Καθορίζει τη σχέση μας με τον Θεό. Εμείς θεωρούμε ότι εντάξει κάνω κάποια καθήκοντα, λειτουργεί η καρδιά μου και μένουμε σε 5 αμαρτίες, τις γνωστές. Και από τις 5 μία έμεινε τελικά. Λοιπόν, όμως εκτός από αυτό υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα που τα περνούμε ψήφιστα. Αυτά καθορίζουν όμως την κατάσταση της καρδιάς μας. Λέμε δεν έχω προσευχή, είναι ψυχρή η καρδιά μου. Δεν έχω όρεξη, δεν έχω τίποτα. Όλα αυτά όταν θα πάω να προσευχηθώ και δεν μου βγαίνει τίποτα, κάτι άλλο προηγήθηκε. Αυτά τα άλλα θα δούμε. Που προηγούνται και είναι υπόθεση όλης μας της καθημερινότητας. Αυτή λοιπόν η κοινωνικότητα είτε εμπνέεται από το Πνεύμα του Χριστού είτε όχι. Είτε εμπνέεται από το δικό μας λόγο, από το κοσμικό φρόνημα ή το φρόνημα του Χριστού. Η χριστιανοσύνη μας, έτσι όπως τη ζούμε, δεν πολύ δίνει σημασία σε αυτά. Εν τέλει ο Χριστός όμως ή προσλαμβάνει το όλον μας, όλης μας της καθημερινότητας, όλης μας της ζωής ή ένα κομματάκι που πάμε για την Κυριακή στην Εκκλησία. Θα δούμε λοιπόν, καταρχήν να διευκρινίσουμε, γιατί ο καθένας έχει μια δική του άποψη και μια δική του ιδέα για την ζωή. Και ο καθένας έχει μια διαφορετική συνείδηση. Θα δούμε λοιπόν ποια είναι η συνείδηση. Συνείδηση σημαίνει γνωρίζω καλά και σε βάθος. Συνείδα. Γνωρίζω καλά και σε βάθος. Αυτή είναι η συνείδηση. Ο κάθε άνθρωπος όμως δεν έχει την ίδια συνείδηση. Και η συνείδησή μας δεν είναι πάντα μέτρων αλήθειας. Επηρεάζεται η συνείδησή μας από τα βιώματά μας, από τα διαβάσματά μας, από τις εμπειρίες μας, από τα θελήματά μας, από τις επιθυμίες μας, όλα, από το περιβάλλον μας. Όλα αυτά δημιουργούν μία εικόνα μέσα μας για το τι είναι κακό και τι είναι καλό. Αυτό όμως δεν ανταποκρίνεται πάντοτε με την αλήθεια. Γιατί η συνείδησή μας είτε εκούσια είτε ακούσια λιώνεται και ξεφεύγει από αυτό το μέτρο της αλήθειας. Ασφαλώς η συνείδηση του κάθε ανθρώπου έχει ηθικό περιεχόμενο και έχει γνώση περί Θεού, αλλά αυτό αλλοιώνεται. Αλλοιωνόμεθα μέσα στην αμαρτία, μέσα στη φθορά της ζωής, μέσα στα δεδομένα που κάθε ο καθένας μέσα του. Τι, ο καθένας δηλαδή, είμαστε τόσοι άνθρωποι, ο καθένας έχει μια ειδική του άποψη για συγκεκριμένα πράγματα και υπάρχει σύγχυση. Υπάρχει όμως μια σταθερά. Αυτό που λειτουργεί αντικειμενικά ως αλήθεια είναι μόνο ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λειτουργεί και είναι αντικειμενικά η αλήθεια της συνείδησής μας. Και σύμφωνα με την παράδοσή μας, την πνευματική, την οικειοποιείται ο καθένας αυτό το Λόγο του Θεού που είναι η αλήθεια της συνειδήσεώς μας μέσα από την υπακοή στο πνευματικό. Δηλαδή ο πνευματικός οφείλει όχι να καθορίσει τι θα κάνουμε στην καθημερινότητά μας, αλλά να μας ξεκαθαρίσει το μέτρο της αλήθειας στη συνείδησή μας που είναι ο Λόγος του Θεού. Ουσιαστικά ο πνευματικός οφείλει να μας διερμηνεύσει το Λόγο του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο. Δεν υπάρχουν καλούπια γι' αυτό. Δεν ισχύουν για όλους τους ανθρώπους τα ίδια. Υπάρχει μια κοινή βάση. Υπάρχει ένας νόμος που είναι κοινός. Ο νόμος αυτός έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού και με το σταυρό μέσα από τον οποίο ο καθένας μας ζει αυτή την αγάπη. Αυτή είναι η βάση αλήθειας για όλους. Η βάση αλήθειας είναι η αγάπη του Θεού στην οποία μετέχουμε δια του σταυρού. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με την κλίση που έχει ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τα βιώματα που έχει ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το χαρακτήρα που έχει ο κάθε άνθρωπος, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που προσεγγίζεται αυτή η αλήθεια. Και εκεί είναι υπεύθυνος ο πνευματικός πώς θα δώσει στον καθένα το μέτρο που του αναλογεί. Εν πάση περιπτώσει, σκοπός του πνευματικού και της πνευματικής καθοδήγησης είναι να ελευθερώσει τον άνθρωπο. Η υπακοή δεν είναι σκλαβιά. Είναι μια διαδικασία να δώσει στον άνθρωπο την ελευθερία του Χριστού στην ψυχή του. Έτσι λοιπόν, ο πνευματικός οφείλει να καλλιεργήσει την συνείδηση του ανθρώπου για να τον κάνει να είναι ελεύθερος. Και είναι πολύ σημαντικό η αγωγή συνείδησης που θα λάβουμε. Για να γίνει μια αποκατάσταση της ισορροπίας μέσα μας. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα μέτρο που αυτό είναι, είπαμε, η σχέση μας με τον Θεό και ο Σταυρός, ο προσωπικός μας, η άσκησή μας με την οποία ζούμε, αυτήν την αγάπη, με την οποία μετέχουμε σε αυτήν την αγάπη, και όλα τα άλλα, τα υπόλοιπα οικοδομούνται στον άνθρωπο, ανάλογα με τον άνθρωπο. Και παίρνουμε αυτήν την αγωγή συνειδήσεως. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με αυτή την βάση, μπορούμε να πούμε τα παρακάτω, που αφορούν την κοινωνικότητά μας, μέσα από την οποία κρίνεται, καθορίζεται και η πνευματική μας πορεία, η σχέση μας με τον Θεό. Δεν έχει λοιπόν την έννοια αυτά που θα πούμε παρακάτω ως πρόταση κοινωνικότητας, δεν έχει καταρχήν τη μορφή του δόγματος και κατά δεύτερο λόγο δεν έχει την έννοια πρακτικών συμβουλών που είναι κλεισμένα σε κουτάκια να τα πάρουμε και τα κάνουμε, να εφαρμόσουμε για να νιώσουμε καλά. Έχει την έννοια ενός ήθους ζωής, έχει την έννοια μια αγωγή συνειδήσεως που έχουμε ανάγκη να λάβουμε. Και στην Εκκλησία, μέσα από την εμπειρία των πατέρων μας, δεν μεταφέρονται πρακτικές συμβουλές 5-10 πράγματα, αλλά μεταδίδεται μια εμπειρία ζωής. Διαμορφώνεται μια αγωγή συνειδήσεως, γιατί αυτή έχει αλωτριωθεί. Και όταν δεν έχουμε υγιή συνείδηση, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Βρισκόμουν σε μια εκκλησία που γινόταν μια εκκλησιαστική εκδήλωση πριν μέρες. Και υπήρχαν πολλοί παπάδες που μπαίναν βγαίναν από το ιερό. Κάποιος ο οποίος ήταν στο ψαλτήρι μου λέει, πω, κατασκανδαλίστηκα. Πώς μπαίνουν παπάδες έτσι, με τι τρόπο μπαίνουν χωρίς ευλάβεια. Αυτό είναι μια κουβέντα που λέμε. Την είδαμε και τη λέμε. Στην παρατήρηση, γιατί ταλαιπωρείς την ψυχούλα σου, γιατί κατακρίνεις. Ήταν αδιέξοδο, δεν ξέρει τι να πει. Όμως δέστε, κάτι που λειτουργούμε εκ του φυσικού, έτσι αυτόματα μαρτυρεί μέσα μας πώς λειτουργούμε, τι μέτρο ζωής έχουμε. Έχουμε έτοιμα αυτά τα λόγια. Η αγωγή συνείδησης είναι η μία που μου λέει, είδα αυτό, το λέω. Σκανδαλίστηκα. Ξέρετε, υπάρχει ένα μπέρδεμα. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Επικαλούμεθα τη συνείδησή μας. Εγώ έχω εκκλησιαστική συνείδηση. Έχω ηθική συνείδηση. Πρέπει να προστατεύσω την εκκλησία, το σύστημα από αυτή τη φθορά των παπάδων. Εν ονόματι της συνειδήσεώς μας, της ηθικής μας υπερτροφίας, οδηγούμεθα στην κατάκριση. Και καλύπτουμε πολλά πάθη μας με τη συνείδηση, η οποία μας είναι μπερδεμένη. Ποια συνείδηση του Χριστού? Ο Χριστός όμως τι θέλει, το ρωτάμε? Θέλει την κατάκριση. Θέλει αυτή την προσβολή. Τι πετυχαίνουμε, τι σώζουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε? Αν το ψάξουμε παρακάτω, τον εαυτό μας να προστατεύσουμε. Δεν είμαστε καλά. Είμαστε κακομύριδες. Δεν είμαι χαρά μέσα μας και προσπαθούμε να βρούμε ένα άλοθη να εκτονώσουμε και να δικαιολογήσουμε τη δυσαρέσκεια που έχει η καρδιά μας. Και τι φταίει ο παπάς που είναι αγενώσει, ανευλαβώσει στο ιερό. Αυτά όλα δεν τα περνούμε αψήφιστα. Όμως είναι πολύ σημαντικά στην καθημερινότητα μας. Αυτός είναι ο χριστιανισμός μας. Αυτό το ήθος, αυτού του ανθρώπου, αν είναι παντρεμένος, πώς θα πάει στη γυναίκα του και στο σπίτι του? Δεν θα βγει κάτι ανάλογο? Δεν θα είναι ένας καλκομύρης, μίζερος, ανελεήμων, χωρίς ευσπλαχνία? Δεν θα είναι σκληρός? Δεν χρειάζεται να φιλοσοφούμε πολλά πράγματα, απλά πρακτικά. Έτσι δεν γίνεται? Πού προέρχεται? Από τη συνείδησή μας. Από το τι αγωγή λαμβάνουμε. Να δούμε λοιπόν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πνεύμα θα δούμε μερικά πρακτικά παραδείγματα, όσο μας πάρει ο χρόνος, και όχι επαναλαμβάνουμε μέσα στην έννοια τεχνικών συμβουλών για ευτυχέστερη ζωή, για αυτήν είναι η κατάρα της εποχής μας. Η εποχή μας τι έχει? Ακόμη και οι ψυχολόγοι δίνουν τεχνικές συμβουλές για να νιώσουμε πιο ευτυχείς. Η ιστορία δεν είναι να νιώσουμε πιο ευτυχείς, αλλά να νιώσουμε πιο ταλέποροι. και να ελπίσουμε μέσα στην ταλαιπωρία μας. Η ιστορία δεν να γίνουμε ευτυχέστεροι, αλλά να μας αποκαλυφθεί μία αγωγή ζωής, όχι θανάτου. Όλα αυτά κρύβουν θάνατο. Ποια κρύβουν ζωή? Να δούμε. Λοιπόν, ξεκινούμε από τα απλά πράγματα. Ας υποθέσουμε ότι ερχόμαστε στη συζήτηση με κάποιους ανθρώπους. Επικοινωνούμε καθημερινά, ανοίγουμε κουβέντες, συζητούμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση δύο ώρες, αν και συνήθως μετά από 5-10 λεπτά λέμε ανοησίες. Οι κουβέντες μας, οι σοβαρές 5-10 λεπτά κρατάνε. Τέλος πάντων, εμείς νιώθουμε ότι δεν κάναμε τίποτα και το λέμε λιγάλα. Μέσα σε όλη αυτή την κουβέντα μας, μια-δυο ώρες μπορεί να κρύβεται θάνατος. Και να δούμε πώς οι πατέρες μας τα διακρίνουν αυτά τα πράγματα. Αν κάποιος στην κουβέντα σου αναφέρει ελάττωμα κάποιου αδελφού και συμμετέχεις στην κουβέντα για το ελάττωμα του αδελφού, τι έγινε, τι λένε οι πατέρες μας? Ήδη έχεις θάνατο μέσα σου. Πνευματικά έτσι είναι. Συζητούμε με κάποιον και κατακρίνουμε, κουτσοπολεύουμε, κατηγορούμε κάποιον. Ακούμε, συμμετέχουμε. Ήδη είμαστε στον θάνατο. Η καρδιά μας έχει θάνατο. Ό,τι σου είπε για τρίτο πρόσωπο, μην το πεις σε κανένα. Διότι θα κατηγορήσεις απόντα άνθρωπο και δεν είσαι και αυτό της μάρτυρας. Το κάνουμε? Δεν είναι πνευματικό γεγονός? Ποια πνευματικότητα? Μόνο αυτά που αφορούν τα σαρκικά μας αμαρτήματα. Μα στα σαρκικά αμαρτήματα δεν πέφτεις ξαφνικά, προηγούνται όλα αυτά. Χάνεις τη χαρτιφή και μπλουμ. Χρειάζεται λοιπόν να επιχειρήσουμε μια προστασία του εαυτού μας. Λοιπόν, όταν σου είπε κάποιος για τρίτο πρόσωπο, μην το πεις σε κανένα. Δεν έχουμε δικαίωμα. Εδώ είναι σπορ. Οι χριστιανοί για τρίτους μιλούμε. Ξέρετε γιατί? Δεν έχουμε τίποτε να πούμε μέσα μας. Αν έχεις τον Χριστό, έχεις πολλά πράγματα να πεις. Επειδή δεν έχουμε να πούμε, βρίσκουμε ως μόνο πεδίο δράσεως του λόγου μας τον τρίτο. Το κουτσομπολιό ή την κατάκριση. Και δέστε τι λένε οι πατέρες. Δεν έχει σημασία αν κατηγόρησες τον αδελφό σου καλός ή κακός, δικαίος ή αδίκος, αλλά απαγορεύεται να μιλούμε για κάτι που δεν τιμά τον άλλο. Απαγορεύεται να μιλούμε για κάτι που δεν τιμά τον άλλο. Για ένα λόγο, για έναν τρόπο μόνο δικαιολογούμεθα να μιλούμε. Μόνο τιμητικός για τον άλλο. Αυτό δεν είναι συνείδηση? Τι συνείδηση έχουμε εμείς? Όταν μιλούμε για τρίτον, επιτρέπεται μόνο τιμητικός να μιλούμε για τον άλλο. Δεν επιτρέπουμε να λέμε για κάτι που δεν τιμά τον άλλο. Αυτό μόνο να πάρουμε, να δουλέψουμε μέσα μας, είναι υπόθεση όλης μας της ζωής. Αν το κάνουμε αυτό, θα συγκινηθεί ο Θεός. Θα μας δώσει προσευχή. Να γιατί δεν έχουμε προσευχή. Δεν φταίει που δουλεύουμε 8 ώρες. Δεν φταίει που έχουμε μέρημνες. Είναι που είμαστε κοιμισμένοι σε αυτά. Αν μέσα μας διαφυλάξουμε την καρδιά μας, κάνουμε αυτόν τον αγώνα, έχει μεγάλο αγώνα να κάνουμε. Αν κάνουμε αυτή την προσοχή μέσα μας και ελέγχουμε τα λόγια μας και αυτά που ακούμε και αυτά που λέμε, να είναι τέτοια που είναι τιμητικά για τον άλλο και όχι προσβλητικά. Ανεξάρτητα αν δικαίως ή αδίκως, είπαμε, κατηγορείται κάποιος. Αν αυτό προσέξουμε, η χάρη σου θα έρθει. Να, αυτό δεν είναι μια κοινωνικότητα, είναι οι κοινωνικές μας σχέσεις. Οι κοινωνικές μας σχέσεις καθορίζουν και τη σχέση μας με τον Θεό. Και λένε οι πατέρες μας, μόνο τιμητικά μας επιτρέπεται να μιλούμε. Αλλιώς γινόμαστε τι? Δολοφόνοι του εαυτού μας. Δολοφονούμε την ψυχή μας. Την καταστρέφουμε. Αν σε ρωτήσουν, λένε, για κάποιον, για κάτι που ακούστηκε. Σε ρωτήσουν, ακούστηκε κάτι ρε παιδάκι μου, τάδε έγινε έτσι. Και σε ρωτήσουνε, τι σημαίνει αυτό? Ότι σε θεωρούν μη σοβαρόν άνθρωπο και γλιώδη. Από σένα θα τα μάθουν όλα. Και αρχίζουν και σε ρωτάνε. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σε θεωρούν αξιόλογο. Δεν σε θεωρούν σημαντικό. Σε θεωρούν γλιώδη άνθρωπο. Ξέρετε, απλά πράγματα, αλλά από αυτά φαίνονται οι αλήθειες μας, οι αλήθειες του καθενός μας. Δεν έχει επίσης ευθύνη μόνο αυτός που ομιλεί, αλλά και αυτός που ακούει. Δεν επιτρέπεται, και για ποιο λόγο. Λέμε ότι ο άλλος, ρε παιδάκι μου, με σκανδάλισε. Μου βάλε λογισμό. Εσύ άνοιξες τα αυτιά σου. Δεν επιτρέπεται να θέσουμε τον εαυτό μας σε πειρασμό που προσβάλλει τη λογική μας ή το λογισμό μας. Οτιδήποτε χαλάει το λογισμό μας, προσβάλλει τη συνείδησή μας, μας θέτει σε κατάσταση πειρασμού, δεν επιτρέπεται να το ακούμε. Γιατί το ακούμε? Γιατί δεν κλείνουμε τα αυτιά μας. Μα επιμένει να φύγουμε, να απομακρυνθούμε, να τον διώξουμε. Είναι όμορφο, είναι ευγένεια να το διώξουμε. Μας πιάνουν εμάς οι γλυκανάλα της ευγένειας. Ε, πάτε να μην το στενοχωρήσω. Ε, πώς να του πω όχι. Ε, πώς να του πω να μην μου μιλήσει. Ήρθε να μου πει τον πόνο του. Ήρθε να δικαιωθεί. Ξέρετε, εμείς ζούμε την ψευδαίσθηση ότι έρχεται κάποιος να μας πει τον πόνο του. Τις περισσότερες φορές, όταν λέει ο άνθρωπος, θέλω από τον πόνο μου, θέλω να παυθώ, τι θέλει να μας πει? Θέλω να δικαιωθώ. Και ψάχνει κάποιον να δικαιωθεί. Να τον ακούσει και να τον δικαιώσει. Δεν θες να πει τον πόνο σου, πες στον πνευματικό σου. Είσαι αυτόν που θα σου υποδείξει ο πνευματικό σου. Γιατί το λες οποιονδήποτε? Και όταν είναι θέμα μάλιστα πνευματικό, ψάχνουμε να εκτονωθούμε και να δικαιωθούμε. Δεν ψάχνουμε να αναπαυθούμε. Και εσύ όταν το παίζεις αναπαυτής του άλλου, στην ουσία είσαι ένας κουτσομπόλης που θέλεις να μάθεις να πληροφορηθείς τα της ζωής του. Αυτή είναι η χριστιανική μας κοινωνικότητα των 21ων αιώνα. Πάρα πολύ παίζει ο διάβολος μαζί μας. Στερούμεθα πολλά από τα δάρα του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Και χάνουμε την ευγένεια της ψυχής μας. Θέλετε να ρωτήσετε σε αυτό το παράδειγμα κάτι?
Ο Χριστός που μας έμαθε να προσευχόμαστε μην συνέχισε μας σπερασμό. Πώς το εξηγείτε?
Τι είπε?
Ο Χριστός την προσευχή που μας έμαθε τον τρόπο να προσευχόμαστε λέει μην συνέχισε μας σπερασμό. Δηλαδή ο Χριστός μας λέει να παρακαλούμε το Θεό να μην κάνουμε σε...
Σαφέστατα, μην το προκαλούμε εμείς ακόμη χειρότερα. Συμφωνούμε. Εάν εγώ ανοίξω τα αυτιά μου, εάν ανοίξω το στόμα μου, πρέπει να προσέξω, μη θέσω πειρασμό σε μένα και στον άλλον. Να είμαι προσεκτικός. Τι σημαίνει αγαπώ τον άλλον? Τι σημαίνει σέβομαι τον άλλον? Δεν τον θέτω σε πειρασμό. Δεν χαλάω τον λογισμό του. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να προστατεύω το δικό μου λογισμό. Αν εγώ δεν προσέχω τους λογισμούς μου, δεν προσέχω την καρδιά μου και δεν καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός της κατακρίσεως για μένα, εύκολα θα πει, μωρέ, τι έκανε, κατέκρινα, ας το φορτώσω και στον άλλο. Να το γεμίσω και αυτόν από λογισμούς. Ασφαλώς δικαιούμεθα να ομιλήσουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να μην αναφερόμαστε σε τρίτον άνθρωπο.
Να ρωτήσω πάλι. Όταν αναφέρεσαι τιμητικά και επένεις κάποιον επειδή πρέπει και όχι επειδή το νιώθεις πάντοτε αυτό, τι συμβαίνει τότε?
Γιατί να πρέπει?
Επειδή λέμε ότι πρέπει και δεν πρέπει να εκφράζουμε αρνητικό λόγο για τρίτους.
Μην πεις τίποτα. Ή αν πεις τιμητικό λόγο, κάνε το με προσευχή για να σου γίνει και πραγματική συνείδηση.
Έστω επειδή πρέπει είναι ένα βήμα μπροστά.
Εάν συνοδεύεται με προσευχή, ναι.
Αν κάνω λάθος, με διακόπτω. Καταλαβαίνω ότι εδώ μιλάμε για το πώς πολιτευόμαστε, με την ευρία έννοια του όρου και με τη στενότερη. Δύο ερωτήματα. Ένα σε αυτό που είπατε προηγουμένως για το θέμα του κουτσοπολιού και της κατάχρησης. Εάν δεν υπάρχει αρνητικό συνέστημα για το πρόσωπο το οποίο μιλούμε, αλλά μιλάμε για τις πράξεις του, ισχύει το ίδιο?
Όχι, αρκεί πρώτα να πεις τα δικά σου κατορθώματα. Τα δικά σου βρεγμένα και μετά πες ό,τι θέλεις. Ένα. Και δεύτερο, εντάξει, πες τις πράξεις του, αλλά βρες και ένα πνευματικό λόγο που το κάνεις. Και τρίτο, Εάν είναι αλήθεια αυτό το γεγονός, το καταλάβεις εσύ ίδιος. Πώς? Όταν έχεις προσευχή και ειρήνη στην καρδιά σου μετά. Αν όμως έχεις μια κούραση, μια εξάντληση, δεν είναι εκ Θεού. Δεύτερο, να εξετάσεις για ποιο λόγο το κάνεις. Πνευματικό λόγο που είναι ευσταθή και σε αναπάβει. Και τρίτο, πρώτα πες τα δικά σου βρεγμένα. Αυτό το έχει καταπιεί. Του κρατάει και το... Είναι αυτό, λέμε τον άλλο και δεν κοιτάμε τα δικά μας. Κρατάει το μικρόφωνο και...
Λοιπόν, και το δεύτερο ερώτημα. Μιλήσατε προηγουμένως για την κατάκριση που υπέπεσε κάποιος στο ψαλτήρι όσον αφορά το θέμα του σκανδαλισμού με την είσοδο στο ιερό. Υπάρχει όμως... Υπάρχουν 2-3 πράγματα που ενοχλούν όλους τους χριστιανούς και, για παράδειγμα, ας πούμε, τα αυτοκίνητα των Μητροπολιτών. Είναι ένα πράγμα το οποίο χρόνια ολόκληρα το ακούω και κανείς Μητροπολίτης δεν έχει κάνει κανείς ψέμα. Μερικοί Μητροπολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να πούν ότι σκανδαλίζω το λαό με το να έχω μεγάλο αυτοκίνητο. Είναι το πιο εύκολο πράγμα να καταργηθεί και δεν το καταργούν. Αυτό γιατί θέλω να ξέρω, είναι κατάκριση. Από τη στιγμή που πολιτεύονται, κρίνονται κιόλας. Δεν μπορεί να μιλάνε για οτιδήποτε και να μην κρίνονται.
Σαφέστατα. Πάλι θα σου επαναλάβω. Αν αυτός ο λογισμός σου σου φαίνει προσευχή, συνέχισέ το. Mm-hmm. Ένα. Δεύτερο. Αν εξαντλήθηκες με το να ασχολείσαι δικές σου αμαρτίες, προχώρησες παρακάτω. Δύο.
Αυτό είναι πολιτεία. Δεν μιλάω για αμαρτίες ή πάθη. Μιλάμε για την πολιτική των πραγμάτων. Δηλαδή, με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει να κάνουμε σε τίποτα κριτική στα τεκτενόμενα στην ελληνική κοινωνία.
Μιλούμε ή πολιτικά ή πνευματικά. Μιλούμε πνευματικά τώρα. Εάν θέλεις να λύσεις το πολιτικό ζήτημα το και να κάνεις ένα ψυχογράφημα και να λύσεις το κοινωνικό φαινόμενο των Μητροπολιτών και κάνεις σκοπό ζωής σου, κάνεις πρωτεό, καθώς κάνει επιλογή του. Ή θα λειτουργήσουν πνευματικά. Όποιο ό,τι θέλεις παίρνεις. Αν εσένα, είναι ζωή για σένα και σε πληρώνει το γεγονός να λύσεις το πολιτικό πρόβλημα με την έννοια της πώς πολιτεύεται ένας Μητροπολίτης, κάντο. Εμένα δεν θα μου αρκούσε αυτό το πράγμα, δεν θα με γέμιζε, δεν θα με ελευθέρωνε. Θέλω κάτι πιο ολικόν που να αναπαύει το όλον μου. Να το βλέπω σε μια σφαίρα πιο οικουμενική μέσα στο πλαίσιο της ζωής. Σε μια καθολικότητα πραγμάτων. Λοιπόν, εάν εμένα είχα ήδη εξαντλήσει την έρευνα το δικό μου αμαρτιοκοιτά, είχα τακτοποιήσει όλα, τότε ασχοληθεί και με τον άλλο. Ένα. Δεύτερο, να εκρευνήσουμε επίσης αυτός ο τρόπος μου όντως βοηθά στη λύση του προβλήματος ή απλώς μου δίνει ένα περιεχόμενο να φιλοσοφώ και να λέω να το παίζω σπουδαίως ότι έχω και εγώ απόψεις ζωής για κάποιους ανθρώπους. Τι, λύνει πρόβλημα, πρακτικά, ρεαλιστικά λύνει. Πες το, 10, 20, γράψεις εφημερίδες, λύνει το πρόβλημα. Να έχουμε και ένα πρακτικό αντίκρισμα. Ή τελικά έχω κάτι για να έχω κι εγώ μια άποψη πραγμάτων, να το παίζω σοφός μέσα σε μια ομάδα 10 ανθρώπων, να το παίζω ξυπνάκιας. Εάν αυτό το έλεγε, κάντε. Αλλά εγώ θα το πάρω και πιο πονηρά το πράγμα. Δεν με διαφέρει κανεί άλλο. Διαφέρει γιατί έχω τέτοιο κόλλημα εγώ με αυτό, γιατί με σκανδαλίζει. Τι, η πίστη μου στο Χριστό περνάει μέσα από το ημερσεντέ του δεσπότη ή απευθείας στο Χριστό. Γκρεμίζεται η πίστη σου δηλαδή στο Χριστό με αυτό το πράγμα. Ή θα ήθελες να έχεις ημερσεντέ και δεν έχεις και τρελαίνεσαι. Δηλαδή πολλά
για
πράγματα.
Για μηχανή.
Πώς.
Μηχανή θα προτιμούσα.
Μηχανή. Τότε θα συμβουλεύσω, συμποτάζομαι παίρνω μηχανή. Τέλος πάντων.
Τόνισα το γεγονός ότι θέμα πολιτεύεστε. Δεν είναι έξω την πολιτεία. Άλλο η πίστη μου στον Χριστό και άλλο θέμα πολιτεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι, δεν είναι καθόλου διαφορετικά. Δηλαδή, ο Χριστός έχει μια πρόταση πολιτείας. Έχει μια πρόταση πολιτεύεστε. Αν θέλω την ακολουθώ, αν θέλω δεν την ακολουθώ. Ή ακολουθώ μια δική μου συνείδηση, όπως ατομική συνείδηση πραγμάτων, μέσα στο γεγονός της πολιτείας μου ή ακολουθώ τη συνείδηση του Χριστού. Δεν είναι ένα κομμάτι ο Χριστός ζωής μου. Προσλαμβάνει και μου προτείνει μια στάση ζωής για όλα. Ή επιλέγω αυτή τη στάση ή επιλέγω κάποια άλλη στάση. Δική μου. Μια ατομική ηθική. Μια υποκειμενική ηθική. Η ηθική του Χριστού είναι άλλη.
Τους εμπόρους όμως στο ναό τους ξυλοκόπησε.
Ο Χριστός. Γίνε και εσύ και κάντε. Γι' αυτό σου είπα. Πρώτα να τελειώσουν δικές σου αμαρτίες. Αν τις έχεις τακτοποιήσει όλες, τις έχεις ξεπεράσει όλες, τότε ασχολείσαι και εσύ.
Πάντως καταλαβαίνω σχετικά με την κατάκριση ότι άντε και ας πούμε ότι...
Να ολοκληρώσω και λίγο. Πάντως ένας δείκτης ασφαλής στον καθένα ισχύουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί να τα γενικεύουμε. Μάρτυρας αυτού που λες, αν έχει αλήθεια, είναι η καρδιά σου. Άσου για να ειρήνη και προσευχή, συνέχισε το. Άσε ταράσει και σου κλέβει την χαρά του Χριστού, έχει πρόβλημα, είναι ύποπτο. Αυτό είναι πολύ ασφαλής δείκτης να το προσέχουμε.
Σχετικά με την κατάκριση, είναι ευκολότερο αντιληφθεί, άντε να καταφέρουμε, ας πούμε, τις δημοσίες να μην κατακρίνουμε για τρίτους όταν είναι αφόντες. Τι γίνεται όμως πάντα με την κατάκριση που γίνεται μέσα μας?
Ίδιο πρόβλημα είναι. Θέλει προσοχή. Να ρωτήσω κάτι. Ο Θεός πώς έφερε τα πράγματα? Έχασε στους δύο γονείς σου πέρσι. Τη μέρα της κηδείας σου θα έχεις τι λογισμό για το Μερσέντε, το Δεσπότη? Γιατί θρηνούσες το αγαπημένο σου πρόσωπο. Αν θρηνούμε τον εαυτό μας όντως και έχουμε αληθινή σύνδεση Χριστού, δεν θα βλέπουμε Μερσέντες, θα βλέπουμε... Το μόρις που έχεις. Μινάκι θα βλέπουμε, δεν θα βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Είναι τόσο, είναι, τι τενεκέδες είναι. Τώρα είναι μεγαλύτερο τενεκές, μικρότερο τενεκές, θα πεθάνουμε. Και όταν θρηνούμε τον εαυτό μας, τις αμαρτίες μας, αλλά τι γίνεται? Περνούμε αψήφιστα την προσωπική μας πνευματική ζωή. Δεν τη ζούμε σε βάθος. Οπότε δεν έχουμε πόνο για τα δικά μας λάθη. Δεν έχουμε πόνο για την απώλεια της αγάπης του Θεού. Και μόνο αν το παρομοιώσουμε με θάνατο, το συνειδητοποιούμε. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει συνειδητή σχέση με τον Χριστό και τον πονάει η απώλειά του, δεν βλέπει μπροστά το αυτοκίνητο, δεν βλέπει τίποτα. Όταν όμως είμαστε ελαφροί, χαλαροί μέσα μας και δεν δίνουν σημασία στη ζωή μας, ναι, πόνεσα βέβαια, στενοχωρέθηκα, αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτοκίνητο έχει με σκανδάλισε. Ο άλλος μπορεί να βγάλει στα μάτια του. Μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας και υποκριτής, είναι δικό του πρόβλημα. Ούτε θα τον αλλοιώσουμε τώρα. Εμείς πιάνουμε, ξέρετε, έχουμε και ένα άλλο σπορ στην Εκκλησία. Να λέγουμε και να αντιλέγουμε. Να φιλοσοφούμε και να διαλογούμε και να τρογόμαστε μεταξύ μας. Χάνουμε την ειρήνη. Αν ο άλλος δεν σας ακούει, σταμάτα. Θα σου πει μια κουβέντα, θα σου πει χρειάζεται ο δεσπόρης να αλλάξει τα μάξη. Θα του πει ναι, χρειάζεται. Τελείωσε. Τι να πει παρά κουβέντα. Εμείς, όχι, όταν άλλος αντιλέγει και μπούμε σε μια σύγκρουση, στην ουσία δεν είναι το ενδιαφέρον μας αυτό που μιλούμε, είναι η σύγκρουση το ενδιαφέρον μας. Δεν είναι το περιεχόμενο του που συζητούμε το ενδιαφέρον μας, είναι ποιος θα νικήσει τον άλλο στη σκέψη, στο λογισμό, στην ιδέα, στη γνώση. Και οι περισσότερες θεολογικές κουβέντες, οι φιλοσοφικές, οι ηθικές, οι πολιτικές, οι εθνικές, οτιδήποτε άλλο, είναι ένα πλαίσιο μάχη, σύγκρουση για να βγούμε νικητές. Και χάνουμε την ειρήνη του Θεού. Επομένως, όταν ο άλλος δείχνει ότι έχει τέτοια διάθεση και έχει ταραχή, μην πούμε σε αντίλογο, θα σου πει ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σου. Να προσπαθούμε να αποφεύγουμε αυτές τις αιτίες που μας χωρίζουν από τον άλλο και να βρούμε τις αιτίες που μας ενώνουν με τον άλλο. Μας ενώνει η υπακοή πνευματική, η σιωπή και ο σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Να σεβόμαστε προσωπικά του άλλου ανθρώπου. Ό,τι ιδέες και αν έχει, ό,τι απόψεις να έχει, ό,τι ζωή και αν έχει. Αν σεβόμαστε την προσωπικότητά του και δεν αντιλέγουμε και έχουμε σιωπή και πνευματική υπακοή, θα έχουμε ενότητα με τον άλλο. Θα είναι αναπαυμένη η ψυχή μας. Αλλιώς με το πρόσχημα του δικαίου που έχω, αντιπαλεύομαι τον άλλο. Αυτό πώς μπορεί να μπει στην πρακτική μας καθημερινότητα? Αν για παράδειγμα, εγώ είμαι υπερασπιστής της ηθικής ιδέας, της κοινωνικής ιδέας, της πολιτικής ιδέας, της θρησκευτικής θεολογικής απόψεως και γνώσεως Και θέλω μεταμανίας και μετά εντάσεως να την περασπιστώ, συγκρουόμενος με τον άλλο. Αυτό τι δηλώνει? Είμαι ένας άνθρωπος που βάζω πάνω απ' όλα την υποστήριξη της ιδέας μου και όχι την διαφύλαξη της σχέσης και ενότητας με τον άλλον άνθρωπο. Καλά, θα πει κάποιος να κρύβω την πραγματικότητα. Να μην την κρύβουμε, αλλά η ένταση είναι το πρόβλημα. Η οργή είναι το πρόβλημα. Η αιμονή είναι το πρόβλημα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, φανταστείτε στο σπίτι που θα είναι με τη γυναίκα του, τον άντρα του. Όταν έχουν πρακτικό ζήτημα. Τι αγωγή σύνειδηση έχει? Ότι πάντα θα νικάει η άποψή μου. Πάντα θα κυριαρχεί η άποψή μου. Γιατί? Πολύ απλά. Ξέρω την αλήθεια. Ξέρω το δίκαιο. Και δεν μπορείς να μου λες τι θέλεις. Θα υπάρχει πείσμα. Θα υπάρχει επιμονή. Πώς θα λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος? Θα είναι ευέλικτος? Αυτό δεν έχει θεολογική πράξη. Δεν είναι κοινωνικότητα. Δεν ρυθμίζει σχέση με αυτό με τον Θεό. Πώς θα έχω προσευχή εγώ όταν έχω τέτοια επιμονή και τέτοιο πείσμα? Και δεν είμαι ευέλικτος. Δεν είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Το καταλάβεις, Λευτέρη? Πες μου τη διαφωνία σου. Ναι. Θα...
Λένε ότι τα τείχη φυλάνε την πόλη. Εάν πρέπει να προστατεύσουμε την πόλη, πόλη, πολιτεία, οτιδήποτε, βάλτε όπως θέλετε, θα έρθει σε σύγκρουση και με κάποιους που μπορεί να θέλουν τα τείχη να τα ρίξουν. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Συγγνώμη, να έρθει σε ρίξη.
Θα έρθει σε σύγκρουση με κάποιους που μπορεί τα τείχη να θέλουν να τα ρίξουν. Και όταν λέω τείχη, εννοώ μπορεί τις αρχές της πόλης, μπορεί να θέλει τα πιστεύω της πόλης, μπορεί να είναι και τα πραγματικά τείχη αυτά. Όπως είναι στην Κωνσταντινούπολη. Που λες, θέλω να τα ρίξω γιατί θέλω να είμαι ανοιχτός, να είμαι διεθνιστής, να είμαι κοσμοπολίτης, να είμαι χίλια δυο πράγματα. Δεν θέλω αυτό, δεν θέλω το άλλο. Και μπορεί εκείνη την ώρα κάτι να γκρεμίζεται. Εκείνη, εσύ που πιστεύεις το διαφορετικό, δεν θα τον αντιπαλέψεις?
Όχι, πλάκα κάνεις. Να σου πω γιατί μου πλούστα το λόγο. Υπάρχει και εδώ ένα θεολογικό πρόβλημα. Τα τείχη τα προστατεύει ο Χριστός και όχι εσύ. Δεν θα προστατεύσεις τη ζωή των άλλων από τα γκρεμίσματα. Ο Χριστός τα προστατεύει. Άρα τι κάνεις? Γίνεσαι Χριστός. Θεοποιείς τον εαυτό σου. Εμείς πιστεύουμε, προστατεύει τα τείχη του κάθε ανθρώπου και κάθε συνόλου ο Χριστός. Και δεν μιλώ για τα τείχη τα εξωτερικά, τα υπαρξιακά τείχη. Αυτά τα στηρίζει ο Χριστός. Αυτή τη στιγμή που εγώ δεν τον εμπιστεύομαι και στην ουσία πιστεύω ότι εγώ είμαι ο δυνατός και ο Θεός, θα αντιμετωπίσω αυτή τη ζωή. Και βγαίνει η οργή μετά. Και μετά την οργή η κατάθλιψη, δεν τα κατάφερα. Και μετά ψυχοφάρμακα. Τα τείχη τα στηρίζει ο Χριστός. Ό,τι θέλει ο Θεός. Εγώ τι κάνω? Ένα τείχος δεν θέλω να ρίξω. Που από εμένα εξαρτάται. Να σεβαστώ την ελευθερία που μου χάρισε και να γίνει, γίνει συνεργός της χάρης του. Για ένα τείχος έχω ευθύνη και μπορώ να προστατεύσω τον εαυτό μου. Όσο εγώ θα προστατεύω τον εαυτό μου και θα ισχυρώπω τα τείχη για να διασφαλίσω τη χάρη του Θεού, θα είμαι μια ζωντανή μαρτυρία που θα εμπνέει τον άλλο. Η εποχή μας, ακόμη και ο γυραιός επίσκοπος, που είναι ένας άνθρωπος με πολλά εσταλαιπωρήσεις ίσως μέσα στην ψυχούλα του, έχουμε ανάγκη από έμπνευση και παράδειγμα και όχι λόγια και θεωρίες. Έχουμε ανάγκη από παρουσία ανθρώπων που φέρουν την χάρη του Θεού και έχουν πίστη και προσευχή και όχι φιλοσοφίες και θεωρίες. Από αυτά κουραστήκαμε. Αυτά προστατεύουν τα τείχη. Και η ενοχή μας ότι δεν ζούμε αυτή την αλήθεια μας γεννάει αυτή την υπερβολή στο να μένουμε σε αυτά τα πράγματα. Να εκλογικεύουμε συμπεριφορές και να προσπαθούμε να αμυνόμεθα σε αυτές τις συμπεριφορές ή να επιτιθέμεθα για να τις διορθώσουμε. Άλλος διορθώνει. Άλλος θεραπεύει. Αλλιώς τότε θα μιλούμε για έναν υπεράνθρωπο που στο βάθος θα πιστεύουμε ότι μπορεί να είμαστε κι εμείς. Πρέπει να ξέρουμε το μέτρο μας, την κλίση μας και τις δυνατότητές μας.
Ήθελα να υπερασπιστώ τον Κύριο. Νομίζω ότι εννοούσε ότι τα πρότυπά μας είναι αυτά που μας καδαλίζουν. Πάνω σε αυτό μένω. Νομίζω αυτό ακριβώς.
Νομίζω είναι αρκετά μεγάλη ηλικία και έχει πολλές γνώσεις για να μην σκανδαλίζεται από αυτά τα πρότυπα.
Για όλο τον κόσμο, τα πρότυπα είναι αυτά που είναι το παράδειγμα που θα θέλαμε όλοι να τους έχουμε πολύ ψηλά.
Ξέρετε γιατί?
Όπως λέω χάρη εσάς τώρα.
Δύο μέτρα είμαι πιο ψηλά. Λοιπόν, δέστε τώρα τι γίνεται.
Θα έπρεπε αυτή να είναι για μας
άγιοι. Σκανδαλιζόμαστε. Και... γιατί, ξέρετε.
Παραδειγματιζόμαστε από αυτούς. Αυτό ήθελα μόνο.
Παράδειγμά μας, παράδειγμά μας είναι ο Χριστός. Τον οποίον Χριστόν το γευόμαστε μέσα στη μυστηριακή ζωή. Παράδειγμά μας, επαναλαμβάνω, είναι ο Χριστός. Μιμητέ Χριστού. Παράδειγμά μας είναι η ζωή του Χριστού. Ο Λόγος του. Και σε αυτόν μετέχουμε με προσωπική μας ευθύνη και ελευθερία μέσα από τα μυστήρια. Τα οποία είναι τέλεια, είτε τα κάνει άξιος είτε ανάξιος κληρικός. Αλλά τι συμβαίνει? Εμείς σκανδαλιζόμαστε γιατί προβάλλουμε τον εαυτό μας στον ήρωα, επίσκοπο, πολιτικό, οποιονδήποτε. Και στην ουσία, στο πρόσωπο του επισκόπου ή του ήρωα πολιτικού, βλέπουμε τον εαυτό μας. Και η ενοχή που έχουμε ότι εμείς δεν τα καταφέρουμε, θέλει να τα καταφέρει αυτός. Εγώ δεν πέτυχα, να πετύχει αυτός. Να μου καλύψει την έλλειψη. Όπως η μάνα που είναι προέκταση του εαυτού της στο παιδί της και επιμένει να γίνει καλό παιδί, καλός μαθητής, επιτυχημένος, τόσο που δεν θα ήθελε για τα άλλα ξένα παιδιά. Γιατί? Γιατί είναι το δικό μου παιδί, ο δικός μου παπάς, ο δικός μου πρωθυπουργός. Να είναι τέλειοι. Στην ουσία προβάλλεται ο εαυτός μας αυτά. Γι' αυτό είμαστε αυστηροί. Και εκεί βγάζουμε όλες μας τις ενοχές για τις δικές μας ελλείψεις. Γι' αυτό αυτός ο σκανδαλισμός, αν ανηληθεί, στην ουσία είναι δικό μας πρόβλημα. Δεν είναι άδικο, δηλαδή λέγεται σαν χιούμορ, αλλά έχει και μια βάση. Σκανδαλίζεις, του λες το άλλο, βγάλε τα μάτια σου. Να μην σκανδαλίζεις. Αυτή η εύκολη κουβέντα, σκανδαλίζομαι, δεν λέει τι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Χριστός. Δεν ξέρω ποια είναι η χάρη του Θεού. Δεν ξέρω τι σημαίνει άνθρωπος. Δεν ξέρω ποιος είμαι εγώ εν τέλει. Δεν καταλαβαίνω. Αυτή η σκανδαλισμένη για παιδάκι του δημοτικού που φαντάζεται ο πατέρας σου είναι Θεός. Εντάξει. Εμείς τώρα είμαστε κάποιες ηλικίες και ξέρουμε τι γίνεται, τι σημαίνει ανθρώπινη φύση. Ξέρουμε τι να εμπιστευτούμε. Υπάρχει τώρα κανείς από εδώ μέσα που πιστεύει σε κάποιο πολιτικό ή σε κάποιο παπά? Είναι χασός να το πιστεύει. Είμαστε όλοι στη φθορά. Εάν δηλαδή είμαστε στην εκκλησία και πιστεύουμε αυτό και περιμένουμε από αυτό κάτι, είμαστε χαμένοι. Και τότε τα μυστήρια θα πηγαίναμε στους καλούς παπάδες να κοινωνούμε και στους κακούς να μην πηγαίνουμε. Μα δεν τα κάνει ο Πάπας τα μυστήρια. Ο Χριστός θα κάνει χάρη στο Θεό, δεν το καταλάβαμε αυτό? Αυτό είναι πρώτιστο στοιχείο. Αν δεν το καταλάβουμε, σκανδαλίζουμε ασφαλώς. Γιατί φοβάμαι, αν ο Παπάς είναι αμαρτωλός ή έχει μερσεντέ, μπορεί ρε παιδάκι μου να μην είναι ολοκληρωμένη λειτουργία και εξομολόγηση, και εγώ να μην παίρνω τη χάρη του Θεού. Μα τι παίρνω, δεν χάνω τίποτα. Άρα τι γίνεται? Άρα πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Παπάς, ο ίδιος ο Δεσπότης. Τόσο μεράκι έχω να το σώσω? Τόσο καημός με έπιασα να το σώσω? Τι γίνεται? Απλώς μέσα μου έχω κάποια ηθικά μέτρα. Είμαι στενόκαρδος και συντηρητικός άνθρωπος. Και θέλω αυτό το μέτρο. Μην χαθεί ρε παιδάκι, μην πάμε όλο και έτσι. Άρα δεν πιστεύω στον Χριστό. Σε αυτό το ηθικό μέτρο πιστεύω. Είναι αυτή η συνείδηση που είπαμε. Αλλοιωμένη συνείδηση. Έχουμε λάθος αγωγή συνειδήσεως. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος, και έχουμε παρατηρήσει, όταν ο άνθρωπος προχωρήσει στην άσκηση, είναι πιο επίοικης. Θα παρατηρήσετε στον εαυτό σας, όταν είστε χαρούμενοι, μέσα στη χάρη του Θεού είστε πολύ επίοικης. Όταν είμαστε προσευχή και κατάνοιξη είμαστε επίοικης. Όταν ξεχάσουμε προσευχή, είμαστε χαβαλέ από εδώ και από εκεί, είμαστε αυστηροί. Γιατί? Δεν είναι υπόπτω αυτό? Γιατί συμβαίνει αυτό? Κανονικά, η χάρη του Θεού είναι στην κατάνοιξη. Τότε θα λειτουργεί το μυαλουδάκι μας. Γιατί όταν είμαστε μέσα στην ταβερνούλα μας πιάνει όλη η φιλοσοφία για τους δεσποτάδες και δεν μας πιάνει, δεν κοινωνούμε? Γιατί τρογόμαστε? Δεν βρήκαμε γυναίκα, δεν έχουμε δεσμό, δεν έχουμε δουλειά, δεν έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο. Κάτι να πούμε, βρε παιδάκι μου. Δεν έχουμε προσευχή, δεν έχουμε χαρά μέσα μας. Κάπου πρέπει να εκτονωθούμε.
Αλλά τι κάνουμε? Η δική μας συμμετοχή πού είναι?
Χάρη του Θεού λειτουργεί μόνο αν εσύ θελήσεις. Ή θα τις επιτρέψεις ή όχι. Ο χάρη του Θεού έχει άκρα ευγένεια. Τη διώχνεις και φεύγει. Την καλείς και έρχεται.
Η συμμετοχή μας πού
το να την δεχθούμε τη χάρη του Θεού και να δημιουργήσουμε μέσα μας υπόβαθρο αυτή η χάρη να καρποφορήσει. Κατάλαβα. Ξέρετε κάτι όμως, τι μου κακοφαίνεται. Λύσαμε όλα μας τα προβλήματα και μας έμεινε αυτό. Δεν έχουμε πόνο ψυχής τελικά για τη ζωή μας, για την αναζήτησή μας. Αν έχουμε πραγματικό πόνο και βάλουμε την καρδιά μας κάτω να ψάξει, δεν βλέπουμε, δεν ασχολούμε. Δεν είναι πολύ μικρά πράγματα να ασχολούμε με αυτά. Πολύ παιδικά πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι ένας πόνος ψυχής που ζητεί την αλήθεια και πραγματικά ζούμε εσωτερικά και θέλουμε να ζήσουμε εσωτερικά, δεν ασχολούμαστε. Είναι το πολύ παιδικά, πολύ αστεία αυτά τα πράγματα. Μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τελείως άκαρπος πνευματικά, είναι έτσι, πώς το λέμε, αλαφρύς άνθρωπος, δεν έχει κάποιο βάρος εσωτερικό, ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι άνθρωπος που έχει πόνο ψυχής, που αναζητεί την αλήθεια, δεν ασχολείται με αυτά τα χαζά πράγματα. Τώρα τι έκανε και όλα αυτά είναι, ας πάει να κάνει τις ειδήσεις στο Star. Δηλαδή. Χρειάζεται κάτι άλλο βαθύτερο, βρε παιδάκι μου, να έχει άλλο βάρος στη ζωή μας. Άλλη αναζήτηση να υπάρχει. Τα ακούω όταν ήμουν από τρίτη δημοτικό, αυτά ακούω. Δεν έχει βάθος ο προβληματισμός μας. Γιατί δεν ψάχνουμε μέσα μας. Να δούμε λίγο παρακάτω. Όταν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ψάχνει να μιλήσει και να μεταφέρει τον πόνο του σε κάποιον. Να συζητήσει. Στην ουσία ψάχνει τη δικαίωσή του. Έχουμε την υποχρέωση να ακούσουμε τον πόνο του άλλου ανθρώπου, να τον αναπαύσουμε. Αλλά με την προϋπόθεση ο άλλος να μην μας γίνει πειρασμός. Τι εννοούμε αυτό? Όταν ο άλλος πραγματικά έρχεται με διάθεση να βρει ανάπαυση και όχι να δικαιωθεί. Γιατί αν θέλει να δικαιωθεί θα μας βάλει σε άλλους δρόμους. Θα αρχίσει το ένα, το παράλληλο, κουβέντες, συζητήσεις, κουρτσοπολιά, λογισμούς και στην ουσία ψάχνει ένα αποτέλεσμα να βρει. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο άλλος. Θα μας θέσει πειρασμό. Εάν δούμε κάτι τέτοιο, μακριά. Δεν χρειάζεται και πολύ ανάπαυση. Δεν θέλει να αναπαυτεί. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση μέχρι ποιου σημείου. Επικοινωνούμε μέχρι ποιου σημείου θα αναπαύσουμε τον άλλον άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά φορτώνουν την ψυχή μας. Κλέβουν την ευχή και χάνουμε τη χάρη του Θεού. Η αληθινή κοινωνικότητα, η ισορροπημένη κοινωνικότητα έχει το στοιχείο της αγάπης αλλά και της ευθύτητος. Όταν έρχεται ο άλλος και σε ρωτάει το ένα και το άλλο, με ποιο δικαίωμα με ρωτάς? Να σας πω. Όταν ο άλλος μας ερωτά χίλια δυο πράγματα, ξέρετε γιατί? Γιατί του δώσαμε την εντύπωση ότι είμαστε άνθρωποι του ανοιχτού στόματος. Δεν είμαι θα σοβαροί άνθρωποι. Πόσες φορές μου έρχεται ο άλλος και του λέω: όχ, να πάρω τηλέφωνο και κουτσομπολέψω. Στον άλλο δεν τολμώ, φοβάμαι. Γιατί έχει μια αυστηρότητα με αυτά. Χωρίς να είναι άνθρωπος που δεν έχει αγάπη. Έχει αγάπη. Αλλά ξέρω ότι αυτός με αυτά είναι φαρμάκι, σε κόβει αμέσως. Κάθετα. Γιατί? Αυτός ο άνθρωπος θα το σεβαστούμε. Εμείς έμπνεουμε τον άλλον το τι θα μας ρωτήσει και πώς θα επικοινωνήσει μαζί μας. Δηλαδή είναι αγενέστατο να λέμε στον άλλο πού πήγε και τι έκανε και με ποιους συναναστράφηκε. Εάν εγώ δεν θέλω να σου πω, γιατί με ρωτάς? Αν θέλω θα σου πω μόνος μου. Είναι εκβιασμός να με ρωτάς. Αυτό να το μάθουμε. Να μην δίνουμε στον άλλο την εντύπωση ότι μπορεί να μας ρωτά ό,τι θέλει και να επεμβαίνει στη ζωή μας ανά πάσα στιγμή. Εμείς το καθορίζουμε αυτό. Και προστατεύουμε τον εαυτό μας. Εάν εμείς δεν φυλάξουμε τον εαυτό μας, ούτε ο Θεός θα μας φυλάξει. Και χρειάζεται να έχουμε μια αξιοπρέπεια. Να επικοινωνούμε με ανθρώπους μόνο που μπορούν να σεβαστούν την προσωπικότητά μας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είναι εγωιστικό. Να σεβαστεί όλος ότι είμαι η εικόνα του Θεού και έχω αξία. Και έτσι να με πλησιάζει. Όχι να παίζει μαζί μου. Ούτε να του δίνω το δικαίωμα να παίζει μαζί μου. Με την προσωπική μου ζωή ή με τη ζωή μου, το τι κάνω και πώς συναναστρέφομαι. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να ρωτούμε εμείς. Είναι αγενέστατο. Τι έκανες, πού πήγες και τι έγινε. Αν θέλει, θα μου πει ο ίδιος. Και δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντάω. Δεν είναι αγένεια να κόβω τον άλλον. Είναι αγένεια, πραγματικά πνευματική αγένεια, έλλειψη ευγένειας και αρχοντιάς εσωτερικής, να είμαστε αχαλήνοτοι. Στους λογισμούς, στις σκέψεις, στα λόγια, κουτσομπολιά και χίλια δύο πράγματα. Έτσι λοιπόν, δεν επιτρέπεται να δίνουμε στον άλλο το δικαίωμα να μας ρωτά οτιδήποτε. Και πολύ πιο χειρότερο είναι εμείς αφελέστατα να απαντούμε σε κάθε ερώτηση. Με ρώτησε, πάντερ, ψέμα να του πω. Δεν το απαντώ πολύ απλά. Πόσο ο Ρωσόπουλος έλεγε ουδέν σχόλιο. Εγώ δεν μπορώ να το πω ουδέν σχόλιο. Και προσπαθώ να κάνω εκεί να πάω αλλιώς. Γιατί δεν είμαστε κάθετοι? Η κοινωνικότητα υγιής ξεκινάει με την ευθύτητα. Καθαρά πράγματα. Ξεκάθαρα πράγματα. Η ευθύτητα είναι η βάση της αγάπης. Αλλιώς αυτό που κάνουμε δεν είναι αγάπη, είναι υποκρισία. Στο λιμάνι το λένε αλλιώς. Καταλάβατε τι εννοούμε. Έχει, τι να κάνουμε. Τα παιδιά δεν θα μπορούν να κάνουν οικογένεια. Πραγματική οικογένεια. Έτσι λοιπόν η αληθής κοινωνικότητα στηρίζεται στο σεβασμό του άλλου, στο σεβασμό του εαυτού μας, στην ευθύτητα και στην αγάπη. Πρέπει τα πράγματα να τα οριοθετούμε. Να ξέρουμε, δεν αντιλέγομαι τον άλλο. Βρίσκω πράγματα που με ενώνουν. Αποφεύγω αιτίες που με χωρίζουν. Υπάρχει ψυχική ένωση που στηρίζεται, είπαμε, στην υπακούση, η οποία και στο σεβασμό. Αλλά και παράλληλα δεν είμαι ένας αχαλήντος άνθρωπος, ένας αγλιώδης άνθρωπος του γέλωτος και της διάσπασης. Είμαι σοβαρός εν εαυτό με τον εαυτό μου και σιωπηλός και σοβαρός με τον εαυτό μου, αλλά με τους άλλους είμαι μιλίχιος, πράος, επιικής, καλοσυνάτος. Για να δώσω στον άλλο τη δυνατότητα πώς θα με προσεγγίσει. Το πώς θα με προσεγγίσει ο άλλος, σημαντικό ρόλο παίζω κι εγώ. Τι δυνατότητες του δίνω. Τι εφόδια του δίνω. Ένα άλλο στοιχείο. Όταν πλησιάζουμε κάποιον, πάμε μια επίσκεψη. Ξέρετε τι γίνεται. Εμείς έχουμε προσδοκίες. Στην κάθε μας σχέση έχουμε προσδοκίες. Προσδοκούμε ότι άλλος θα με δεχθεί με ανοιχτές αγκάλες. Θα χαρεί, θα ενθουσιαστεί, θα με υποδεχθεί. Και αν δεν με υποδεχθεί, να δεις τι γίνεται. Τι γίνεται? Δεν υπολογίζουμε. Όταν πλησιάζουμε κάποιον άνθρωπο, τον επισκεπτό, μην έχουμε προσδοκίες. Μην έχουμε μάλιστα υπερβολικές προσδοκίες. Ο άλλος μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί να είναι άρρωστος, μπορεί χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να επηρεάζεται η ψυχική μας διάθεση γιατί δεν με είδε καλά, με στραβοκοίταξε, δεν ενθουσιάστηκε, τον άλλο ενθουσιάστηκε πιο πολύ από εμένα. Ο παπάς πώς με κοίταξε, χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι να έχουμε τέτοιου είδους προσδοκίες. Αν δεν έχουμε καθόλου προσδοκίες, που αυτό είναι πραγματική ταπείνωση, όταν δεν ζητά σου δίνεται, έτσι και με τον Θεό, και τότε αυτό που θα μας δοθεί και το λίγο θα το δούμε σαν δώρο και θα ευχαριστήσουμε και τον Θεό και θα είμαστε και αναπαυμένοι. Αλλά εμείς τι κάνουμε, είμαστε απαιτητικοί και κακομύριδες. Είμαστε άρρωστοι, στενοχωρημένοι. Δεν με πήραν τηλέφωνο, δεν μου μίλησε, δεν ενδιαφέρθηκε για μένα. Και όταν είμαστε άρρωστοι και στενοχωρημένοι, θέλουμε όλοι να τρέξουν πάνω μας. Και τότε να δούμε τι βγάζουμε. Αυτά δεν είναι κοινωνικές σχέσεις, δεν είναι η κοινωνικότητά μας. Από αυτό δεν ρυθμίζεται η ψυχή μας κατάσταση. Δεν κανονίζεται και η προσευχή μας. Λοιπόν, να μην προσδοκούμε πολλά πράγματα. Τίποτα, για να τα λάβουμε όλα. Να μην είναι θα απαιτητικοί. Είμαι θα στενοχωρημένοι, άρρωστοι, απαιτούμε. Και στην περισσότερες φορές βρίσκουμε ως πρόφαση την αρρώστια μας για να ελέγξουμε και να βαθμολογήσουμε τη συμπεριφορά των άλλων. Για να δω, θα με πάρει ένα τηλέφωνο τώρα. Δεν με πήρε, αχ, εγώ δεν τον παίρνω ξανά. Για να δω, θα με πάρει και αύριο. Δεν με πήρε. Με πήρε τρίμερα. Και μου λέει, τι γίνεται καλά. Γαϊδούρι, μόνο καλά έχεις να με πάρεις. Έτσι δεν είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η πνευματικότητά μας. Έτσι μίζεροι είμαστε. Δεν έχουμε εσωτερική αρχοντιά και ελευθερία μέσα μας. Όταν εμείς προσδοκούμε πολλά από τους ανθρώπους είναι γιατί δεν λάβαμε τίποτα από τον Θεό. Δεν έχουμε μέσα μας πληρότητα. Δεν έχουμε κάτι τίς που μας κάνει να σταθούμε στα πόδια μας. Είμαστε τόσο γυμνοί, τόσο κενοί μέσα μας που όλη μας την προσδοκία την αποδίδουμε σε κάποιον άνθρωπο και τον ξεζουμίζουμε.
Ο άλλος που είναι υγιής και έχει την υγεία, την πνευματικότητα, την χριστιανισμού, δεν πρέπει να τρέξει σε μένα. Δηλαδή από μόνος του θα έχει τη διάθεση να βοηθήσει την υγεία. Στην ίδια σύσταση που βλέπετε από μένα, αυτή τη στιγμή ίσως, αν κάποιος συνάδελφος με βοηθήσει στις δυσκολίες, να σπρώξω να βοηθήσω, να μην είναι αμέτως στον καημό του, στον κομμάτι. Αυτό, θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι πάνω για τον καταναγκασμό του καλού που έχει ο Χριστιανός. Αυτό δεν είναι...
Αρρώστια είναι. Ένας ψυχαναγκασμός είναι. Η καλοσύνη θα έρθει ελεύθερα από μόνη της, όχι για να πάμε στον παράδεισο, είναι γιατί βρήκαμε τον παράδεισο. Η διάκριση ορθοδόξου ηθικής με δυτικής ηθικής σε αυτό το θέμα είναι αυτή. Ο δυτικός άνθρωπος κάνει καλές πράξεις για να σωθεί, να εξαγοράσει τον παράδεισο. Ο ορθόδοξος τι κάνει? Βρήκε τη σωτηρία του που είναι ο Χριστός και χαίρεται να δίνει. Δεν είναι ψυχαναγκαστικός. Και όπως μας εμπνεύσει ο Θεός θα κάνουμε. Καμιά φορά ο Θεός κοιμίζει τον άνθρωπο για να μας κάνει εμάς να ψηθούμε στη μοναξιά μας. Για να οριμάσουμε μέσα μας. Να διώξουμε την κακομοιριά μας. Να μην είμαστε άνθρωποι που γκρινιάζουν διαρκώς και παραπονούνται. Άνθρωπος που παραπονιέται δεν θα βρει εύκολα τον Θεό. Άνθρωπος που παραπονιέται δεν θα βρει εύκολα τον Θεό. Ο Θεός θα του δίνει και αυτός εγκρινιάζει. Δεν είμαστε εύκολοι άνθρωποι, βολικοί άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ο εύκολος και ο βολικός άνθρωπος είναι ταπεινός. Ο πεισματάρης είναι δύσκολος άνθρωπος, δύστροπος, ταλέπορος, ανακατώνει τον κόσμο όλο. Πιστεύει στο λογισμό του. Δεν είναι ευέλικτος, δεν μπορεί να συνυπάρχει με τους άλλους ανθρώπους. Πάντως πρέπει να σταθούμε σε αυτό πολύ. Να μην εμπνέουμε, να μην δίνουμε στον άλλο δικαίωμα να μας ρωτά ό,τι θέλει.
Να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Είναι απαραίτητο...
Σαν φάντασμα ακούστηκε. Φύγηκε εσύ.
Είναι απαραίτητος ψυχαναγκαστική αυτή η ενέργεια ή εμπεριέχει και μία διάθεση λειτουργίας της καρδιάς, κάτι σαν άσκηση ας πούμε για να λειτουργήσει η καρδιά μας?
Είπαμε,
αυτό που λέγαμε πριν δηλαδή.
Σαφέστατα και οι δύο πιθανότητες υπάρχουν.
Ευχαριστώ.
Αλλά πες το πιο γλυκά γιατί τρόμαξα. Το μικρόφωνο αυτή. Επίσης είναι πολύ σημαντικό, είπαμε και πριν, δεν είναι μόνο το στόμα που ομιλεί και τα αυτιά που ακούνε. Γιατί στείνουμε τα αυτιά μας? Μας αρέσει να ακούσουμε κάτι πιπεράτο, το οποίο θα δικαιώσει τη ζωή μας. Από αυτά ζούμε. Μόλις πει κάποιος, κάτσε να ακούσω καλύτερα, πες μου, αμέσως ανοίγουν όλοι οι ορίζοντες. Δεν είναι ευθύνη, αλλά να ξέρουμε ότι ο λόγος μας έχει βαρύτητα. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το υπόβαθρο του κάθε ανθρώπου. Οπότε δεν ξέρουμε πώς μπορεί να μπερδευτεί με την κουβέντα μας. Είτε η κουβέντα μας αφορά τα πολιτικά, είτε τα εκκλησιαστικά, είτε τα εθνικά, είτε τα προσωπικά. Μην είμαστε εύκολοι επειδή εμείς το αντέχουμε. Ο άλλος δεν ξέρουμε τι υποδομή έχει, πώς μεγάλωσε, τι βαθμό ευαισθησίας έχει, πώς μπορεί να θυχθεί, πώς μπορεί να χαλάσουμε την ψυχούλα του. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ διάκριση σε αυτό. Να γνωρίζουμε πολύ καλά τον άλλον άνθρωπο και αναλόγως να κινηθούμε. Εάν όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη μας και έχουμε βαθύτατο σεβασμό και εκτίμηση και ευγένεια για την ψυχή του άλλου ανθρώπου, ο Θεός θα μας ευλογήσει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από αυτή τη στάση. Να αυτή είναι η άσκησή μας η πραγματική. Εάν υπάρχει αυτή είναι η βάση της αγωγής μας, αυτή είναι η βάση της συνειδήσεώς μας, εύκολη είναι και η προσευχή. Εύκολος και αγώνας μας και λιγότερες οι πτώσεις μας και οι πειρασμοί μας. Ο Θεός μας ευλογεί. Εδώ υπάρχει χάρις Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να μας αφήσει έτσι όταν είμαστε. Έχουμε αυτή τη λεπτότητα. Πρόκειται επί λεπτότητα της ψυχής. Η κοινωνικότητα στηρίζει αυτή τη λεπτότητα. Αν έχουμε αυτή τη λεπτότητα, μπορεί να εκφραστεί και με αυστηρότητα, απομάκρυση από τους κάποιους ανθρώπους. Η αποκοπή μπορεί να είναι σωτηρία. Εσύ, φίλε, θέλεις να μου γεμίζεις την καρδιά με λογισμούς. Δεν σου ξαναμιλώ. Τελείωσε, φύγε, γεια σου. Επιμένεις, φεύγω εγώ. Αυτά πρέπει να τα συζητούμε. Θες να με ρωτάς, όχι, δεν σου απαντώ, γιατί επέβαινε στη ζωή μου. Ναι, είμαστε έτσι. Δεν είναι σκληρότητα αυτό. Είναι καθαρότητα. Εκτός να βγαίνει με εμπάθεια. Εκτός να βρίσκουμε αυτό σε ένα σημείο. Α, μας το είπε ο παπάς, ωραία, θα το ξεσκίσει τον άλλο. Αυτό είναι εμπάθεια. Αν δεν υπάρχει εμπάθεια και υπάρχει καλός λογισμός μέσα μας και υπάρχει διάθεση να χτιστεί η ζωή μας και οι σχέσεις μας σε καλή βάση, τότε αυτές είναι ευλογίες. Καμιά φορά παραπονούμεθα και λέμε, αχ, τι έγινε βρε παιδί μου, τι πεθερά είναι αυτή, τι συνάδελφος είναι αυτός. Μα εγώ του δώσα δικαίωμα. Το έπαιξα καλό συνάτος και πάντα ήμουν ναι, βεβαίως, και έσκευα κεφάλι. Το έπαιξα καλός, μου λέει κουτσομπολιά, άκουγα, μου τριβέλιζε αυτιά και άκουγα. Γιατί, πού είναι η ανδρεία της ψυχής σου, πού είναι η αντίστασή σου, τι σεβάστηκες, την ψυχή σου, τον Χριστό, ή ψυχολογικά θέλησες να μην θίξεις τον άλλον άνθρωπο, τι προτεραιότητες βάζουμε, να μην το στενοχωρέσουμε, τι να στενοχωρήσεις, τι σκέφτηκες, το λόγο του Χριστού ή την ευαισθησία, τη στιγμαία του ανθρώπου εκείνου. Αλλά μας αρέσει και μας να παίζουμε σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή την κοινωνικότητα θέλουμε. Δεν θέλουμε μια κοινωνικότητα που έχει γερές βάσεις, που έχει λόγο, που έχει ξεκαθάρισμα. Αυτό θέλει πολλή δουλειά και κυρίως αγώνα. Γιατί πρώτα εμείς πρέπει να τα κάνουμε που τα λέμε. Όταν λέμε δεν μιλάμε για τρίτους, εύκολο είναι. Σε 10 λεπτά θα βγούμε όλοι για τρίτους θα μιλάμε. Είναι μεγάλος αγώνας. Είναι μεγάλη σπατάλη όμως. Μεγάλη σπατάλη ψυχής. Χάνεται η προσευχή μας. Ο διάβολος δεν έχει και. Να σας πω κάτι, δεν είμαστε τόσο σημαντικοί να μας πολεμάμε και ο διάβολος. Αφού πολεμούμε θα μόνοι μας. Μόνοι μας διώχνουμε την προσευχή. Τι να κάνει ο διάβολος. Αφού είναι όρεξη να κάνουμε 5 λεπτά κοποσχή ή τρελαινόμαστε. Δεν μπορούμε. Γιατί έχουμε 1000 στο κεφάλι μας. Τα οποία τα φτιάξαμε, τα δημιουργήσαμε εμείς. Δεν κάνουμε οικονομία μέσα μας. Δεν προσέχουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε φόβον Θεού με αυτή την έννοια και να έχουμε σοφροσύνη και σύνεση. Και κάτι που είναι ξεχασμένο, εδώ, ντροπή. Να έχουμε συστολή στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Να μην είμαστε ξεδιάντροποι. Αν είμαστε ξεδιάντροποι στη ζωή μας, δεν θα έχουμε λεπτότητα και σεβασμό και στην προσευχή μας, στη σχέση μας με τον Θεό. Θα είναι όλα ισοπεδωμένα σε τέτοιο σημείο που θα χάνουμε και την αίσθηση του μέτρου. Θα χάσουμε και τη δυνατότητα να αισθανόμαστε και να βιώνουμε και να αισθανόμαστε χαρά και λύπη. Την επόμενη Τρίτη, αν θέλετε, θα ξαναλέμε.